Αγαπητοί μου φίλοι, αν προηγούμενοι μακαρισμοί που ήδη αναπτύξαμε, οι τέσσερις πρώτοι μακαρισμοί, καθορίζουν μια κατάσταση που μάλλον εκφράζεται εξωτερικά, όμως ο έκτος, οι προηγούμενοι πέντε, ο έκτος μακαρισμός καθορίζει μια κατάσταση ολότελα εσωτερική και που φανερώνει την αφετηρία όλων των εξωτερικών εκδηλώσεων. Αλλά τι σημαίνει ο μακαρισμός αυτός ο έκτος? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Να το μεταφράσουμε. Ευτυχισμένοι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί, προσέξτε, τονίζεται το αυτοί, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό, ότι αυτοί των Θεών όψονται, η μέλλον του οράω ορό. Αλλά ποια είναι αυτή η καρδιά που πρέπει να είναι καθαρή και ποια είναι αυτή η καθαρότητα, ιδιαίτερα η καθαρότητα? Δύο λοιπόν θέματα έχουμε να δούμε: ποια είναι η καρδιά που πρέπει να μείνει καθαρή και ποια είναι η καθαρότητα που πρέπει να πλαισί, που πρέπει να κάνει την καρδιά να είναι καθαρή. Ποια είναι αυτή η καθαρότητα? Όλοι γνωρίζουμε την καρδιά μας. Μάλιστα βλέπετε εδώ αριστερά έχουμε την καρδιά μας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αν βάλουμε το χέρι μας κάπου εδώ, την ακούμε, δηλαδή την αισθανόμαστε ότι χτυπάει. Και δεν είναι παρά αυτός ο μυς ύψιλον, περισπομένη είναι αυτός ο μυς, μυς είναι η καρδιά, είναι κόκαλα, ότι αυτός ο μυς που πάλεται ρυθμικά και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά σαν μια αντλία η οποία διοχετεύει το αίμα μέχρι το τελευταίο κύτταρο του σώματός μας. Γίνεται αυτή δε η όθηση του αίματος να πάει στο τελευταίο κύτταρο και μετά, επειδή παίρνει την άχρηστη, την καύση, να το πω έτσι, του κάθε κυτάρου, το αίμα αυτό λερώνει, γυρίζει πίσω στην καρδιά. Η καρδιά μετά αυτό περνάει από τα νεφρά και καθαρίζεται από τα νεφρά κλπ. Πάντως η καρδιά είναι σπουδαιότατον όργανο. Αν λίγο σταματήσει, πεθαίνουμε. Είναι πολύ γνωστό. Αυτή η σαρκική καρδιά με τους ρυθμικούς της κτύπους, όταν αισθάνεται η ψυχή χαρά, οι κτύποι γίνονται λίγο γρηγορότεροι, πιο γοργοί. Όταν πάλι η ψυχή αισθάνεται ενοχή ή μίσος ή φθόνο ή αγωνία, τώρα πάλι αυτή η καρδιά χτυπά κάπως γοργά τους παλμούς της. Έτσι η σαρκική μας καρδιά γίνεται το πρόσωπο της ψυχής μας. Όπως το γνωστό μας πρόσωπο, αυτό που λέμε πρόσωπο, διαζωγραφίζει τις ποικίλες μας, τις ποικίλες καταστάσεις της ψυχής μας, τις ποικίλες αντιδράσεις της ψυχής μας, αν είμαι θα χαρούμενη, αν είμαι θα θλιβόμενη, αν είμαι θα οτιδήποτε, αυτό φαίνεται από το πρόσωπό μας αμέσως. Έτσι όπως είναι το πρόσωπο που βλέπει ο ένας τον άλλον, έτσι είναι και η καρδιά, το πρόσωπο της ψυχής. Πώς αισθάνεται η ψυχή? Γι' αυτό και η Αγία Γραφή πολλές φορές ταυτίζει την ψυχή με την καρδιά. Πολλές φορές. Αντί να πει τη λέξη ψυχή, λέει τη λέξη καρδιά. Όπως εδώ στο μακαρισμό τι λέμε? Μακάρι καθαρή την καρδία. Ενώ θα μπορούσε να υποθεί μακάρι η καθαρή την ψυχή. Αλλά λέει καρδία. Η ψυχή όμως έχει τρεις πτυχές: τη νόηση, το συνέστημα και τη βούληση. Αυτό πάντα να το θυμόσαστε: τη νόηση, το συνέστημα και τη βούληση. Γι' αυτό και η καρδιά άλλοτε εκφράζει τη νόηση άλλοτε εκφράζει το συναίσθημα και άλλοτε τη βούληση, αφού είναι το πρόσωπο της ψυχής η Γαλλία. Έτσι, για παραδείγμα, ως προς το συναίσθημα, γράφει η Αγία Γραφή: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου. Και εδώ καρδία ας την εκλάβουμε με την κυρία τη σημασία, δηλαδή ως συναίσθημα, εκείνο το «σε έχω στην καρδιά μου» που λέμε. Ως προς τη διάνοια, λέγει η Γραφή ο Κύριος: «Ηνατί ημείς ενθυμίστε πονηρά». Ενθυμίστε, κοιτάξτε, το ενθυμούμε που είναι η ιδιότητα της διανοίας. Ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Εδώ παρουσιάζει την καρδιά σαν διάνοια, δηλαδή εκφράζεται η πτυχή της διανοίας. Αυτό είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό. Και ως προς τη βούληση: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ισχύος σου. Μόλις σου τη δύναμη που εκφράζεται εδώ η βούληση. Και αν θέλετε, και τα τρία αυτά συνοψίζονται πάλι στην πρώτη εντολή που λέει: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Το παίρνω από τον Λουκά, όχι από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά το ίδιο. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Τα βάζει όλα. Είδατε, εδώ καλύπτεται όλο το φάσμα των δυνάμεων της ανθρωπίνης ψυχής, και που σημαίνει ότι η καθαρότητα, αφού βλέπει κανείς ποια είναι η καρδία, ότι η καθαρότητα οφείλει να καλύπτει όλο το φάσμα της ψυχής, δηλαδή όλες τις δυνάμεις της ψυχής, και ακριβέστερον αν θέλετε πρέπει να καλύπτει και το σώμα, όχι μόνο την καθαρότητα της ψυχής αλλά και την καθαρότητα του σώματος. Θα το δούμε. Καρδιά λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει τον εσωτερικό άνθρωπο, την νόησή του, το συναίσθημά του και τη βούλησή του, και ότι αυτά πρέπει να είναι καθαρά μαζί βεβαίως με το σώμα. Και ποια είναι αυτή η καθαρότητα τώρα της καρδίας, αφού η καρδιά συγκεντρώνει όλες τις ψυχές της ψυχής, τις πτυχές της ψυχής, τότε η καθαρότητά της είναι πνευματική, είναι εσωτερική καθαρότητα, εσωτερική, είναι η αγνότητα της ψυχής που καταργεί και καταστρέφει κάθε ρυπαρότητα και ακαθαρσία που δημιουργεί η αμαρτία. Είναι ο ακέραιος άνθρωπος, ο σωστός άνθρωπος, είναι ο άδολος άνθρωπος. Κάποτε είχε πει ο Κύριος όταν είδε τον Ναθαναήλ με την πρόσκληση του Φιλίππου, να λέγει ένας άδολος άνθρωπος, ένας άδολος Ισραηλίτης, τίτλος τιμής, που να μου το έλεγε εμένα ο Κύριος αυτό, ότι είμαι άδολος άνθρωπος. Δηλαδή είναι ο ευθύς, ο ειλικρινής και στις πράξεις και στις προθέσεις. Μέγας τίτλος, άδολος άνθρωπος, δηλαδή αγνός άνθρωπος. Είναι ο ωραίος άνθρωπος, όπως βγήκε από τα χέρια του δημιουργού του, όπως ήταν ο πρωτόπλαστος Αδάμ πριν αμαρτήσει. Είναι ο χαρίης, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ο χαρίης άνθρωπος, ο χαριτωμένος άνθρωπος. Βέβαια έχουμε ανθρώπους, άνδρες γυναίκες, αγόρια κορίτσια, που έχουν αυτήν την κατάσταση και τους αγαπάς πάρα πολύ, πάρα πολύ, δηλαδή αποκαλύπτεσαι μπροστά τους πραγματικά. Αλλά ας δούμε τα πράγματα επιμέρους. Καταρχάς ως προς την καθαρότητα της νοήσεως, Τι είπαμε, τρεις οι δυνάμεις, νόησης, συνέστημα, βούλησης. Ως προς τον, τη νόηση, στο χώρο της νοήσεως να δούμε τα πράγματα, είναι οι καθαρές σκέψεις, εντυπώσεις, αναμνήσεις, φαντασίες. Μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, ότι ποια να ήταν άραγε η Θεοτόκος, εάν αυτό λέγεται για τους ανθρώπους μας, που έχουμε ανθρώπους με καθαρότητα καρδίας, έχουμε η καθαρότητα της καρδίας της Θεοτόκου, ποια ήταν, ούτε διανοητικά μπορώ να την, δηλαδή έτσι με σκέψη δεν μπορώ να συλλάβω την καθαρότητα της Παναγίας μας, είναι ασύλληπτο. Και για να μην νομιστεί ότι έτσι εγώ το καταλαβαίνω, γιατί πάρα πολλές φορές το έχω σκεφτεί, μα τι έκανε η Παναγία εκεί, ήταν η Παναγία, τι έκανε, τι ήταν. Και ο αγγελικός κόσμος αποκαλύπτεται μπροστά της. Αυτές οι εκφράσεις ότι είναι τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα σεραφίμ και λοιπά, και είναι η πρατητέρα των ουρανών, και είναι και είναι, δεν είναι ποιητικές εκφράσεις, είναι πραγματικότητα. Πέστε μου λοιπόν, ποια πρέπει να ήταν η διάνοια της Παναγίας μας στον χώρο της αγνότητας? Είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτο. Είναι δηλαδή η απειραγμένη διάνοια από ψεύτικες ιδέες, πλάνες, προλήψεις, δυσιδαιμονίες, όπως από σχέδια αμαρτωλά και εγκληματικά. Να σκέφτεσαι πως θα πραγματώσει το κακό εις τον άλλον άνθρωπο. Η απουσία της κρυψινίας. Κρυψίνους λέγεται αυτός που κρύβει το νου του, τη διανοιά του, δεν αποκαλύπτεται, και συνήθως επί κακών πραγμάτων. Δηλαδή κρύπτει, δεν λέει. Και η Παναγία μας δεν έλεγε τίποτα δια τον Ευαγγελισμό της, ούτε εις τον μνήστορα Ιωσήφ, τίποτα. Γι' αυτό διαλογίστη ο Ιωσήφ και είπε, πα, τι συμβαίνει. Αλλά εκεί ήταν στο σχέδιο του Θεού. Δεν έπρεπε η Θεοτόκος να πει τίποτα. Ήταν ένα μυστήριο του Θεού. Ήταν το μυστήριο των μυστηρίων, με την έννοια του μυστικού, το μυστήριο των μυστηρίων. Αλλά ο κρυψίνος συνήθως είναι επί κακών πραγμάτων, που δεν ξέρεις αυτός ο άνθρωπος τι πιστεύει, ποιες είναι οι προθέσεις του. Έχουμε ανθρώπους τέτοιους και λες, τι να το εμπιστευθώ εγώ αυτού του ανθρώπου, δεν ξέρω τι πιστεύει. Είναι ο υπερήφανος άνθρωπος αυτός που έχει υψηλοφροσύνη ακόμα. Γιατί όπως λέει η Γραφή, το βιβλίο των Παριμιών, ατάφαρτος παρά το Θεό πας υψηλοκάρδιος. Συνεπώς δεν έχει καθαρότητα ένας τέτοιος άνθρωπος. Και να πάμε τώρα στον χώρο του συναισθήματος. Είναι τα αγνά αισθήματα της αγάπης και της φιλίας, της φιλοξενίας, της γενναιοδορίας. Η υστεροβουλία στον χώρο του συναισθήματος είναι ανύποπτος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο γενναιόδωρος? Μήπως σκέπτεται υστερόβουλα? Όχι, θέλει απλώς να είναι γενναιόδωρος. Η φιλοτιμία, ω η ωραία αυτή αρετή, η φιλοτιμία πριτανεύει εις τον καθαρόν, εις τον άνθρωπο με καθαρό συναίσθημα, πριτανεύει χωρίς εγωισμός. Η αντίδραση σε ό,τι αγαθών είναι ανύπαρκτη. Η αγαθή προαίρεση παντού προέχει και η αγιότητα βασιλεύει. Και τέλος, να έρθουμε στο χώρο της βουλήσεως. Η θέληση είναι βεβαίως ελευθέρα και πάντοτε κινείται στο χώρο του θελήματος του Θεού. Δεν πιέζεται ο άνθρωπος. Αν θέλεις δέχεσαι, αν θέλεις δεν δέχεσαι το θέλημα του Θεού. Έτσι η αγνότητα της βουλήσεως είναι να μπορείς να ταυτίζεις το θέλημά σου με το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή έλεγε: «Πλην όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ Πάτε». Πράττει δηλαδή ο καθαρός στην βούληση ό,τι θέλει ο Θεός, όσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό. Δεν έχει δικό του θέλημα. Γι' αυτό προβαίνει σε θυσία για κάθε τι. Θυσία δικαιωμάτων, θυσία κόπου, ακόμη και θυσία αίματος και ζωής. Μια βούληση ελεύθερη από συγκαταθέσεις και αποφάσεις αμαρτωλές. Μια καθαρή πράγματι βούληση. Και όλα αυτά εις τους τρεις χώρους της ψυχής, όπως ήδη κάναμε μια συντομοτάτη ανάλυση, συνοψίζονται όλα αυτά, χωρίς βέβαια να εξαντλούν, σε εκείνο που λέει ο Απόστολος στους Φιλιππισίους: «Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα έχουν καλή φήμη, ή της αρετή και ή της έπαινος». Έπαινος με την έννοια παν ότι επαινείται, όχι παν ότι κατηγορείται. Και προσθέτει ο Παύλος: «Ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε». Αυτά να σκέπτεστε, λέγει, και αυτά να πράσετε, να πράτετε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Παύλος εδώ θέλει να τονίσει την αξία του έκτου μακαρισμού. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή των Θεών όψονται». Έχουμε όμως και μια ειδικότερη καθαρότητα της καρδιάς. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Προσέξτε, ειδικότερη καθαρότητα. Λέγει: «Καθαρούς εντάφθα φυσίν, ή τους την καθολικήν αρετήν και κτημένους, είτε εκείνους οι οποίοι έχουν αποκτήσει την καθόλου την καθολική, την καθόλου αρετή, δηλαδή την όλη αρετή, για την οποία ευθύς μετά θα κάνουμε λίγο κουβέντα, και μηδέν εαυτή συνειδότας πονηρών, και να μην σκέπτε τίποτε πονηρών, ή τους εν σοφροσύνη διάγοντας», ή εκείνοι που ζουν εν σοφροσύνη, δηλαδή αγνότητα ψυχής και σώματος. Να πως μπαίνει το σώμα, να πως μπαίνει το σώμα. Προσέξατε το αυτό, γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια περίεργη αντίληψη. Μια φορά είχα πιάσει συζήτηση με έναν γιατρό, λαϊκός ήμουν, νέος ήμουν, πολύ νέος ήμουν, και μου είχε πει ότι δεν έχει καμία σχέση η καθαρότητα ή η αγνότητα της ψυχής με την αγνότητα του σώματος. Α, του λέω, αν είναι δυνατόν. Και μου έφερε ως παράδειγμα τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Καταρχάς έκανε ένα λάθος, ότι η Μαρία η Μαγδαληνή δεν υπήρξε ανήθικος, δεν υπήρξε πόρνη. Πρώτα πρώτα. Και δεύτερον, αν υπήρξε, επειδή λέει ακολούθησε τον Κύριο, ήταν αγνή μεν στην ψυχή, όχι αγνή στο σώμα. Και ότι είναι δυο ξέχωρα πράγματα. Μην απατώμεθα. Μην απατώμεθα. Εάν κανείς δεν έχει το υπόβαθρο της αγνότητος της σωματικής, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καμία αρετή, και η αγνότητα μάλιστα της ψυχής επουδενή. Και η αγνότητα είναι σπουδαίο στοιχείο, όπως είναι και η παρθενία, παραφέρεται και στην ψυχή και στο σώμα. Προσέξτε αυτό, το υπογραμμίζω, και στην ψυχή και στο σώμα. Δύο θησαυρούς έχει ο άνθρωπος από το Θεό: την πίστη και την αγνότητα. Αν χάσει κανείς την αγνότητά του, τότε η πρώτη, η πίστη, χάθηκε από μόνη της. Προσέξτε εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έλεγε κάποιος σοφός ότι κάθε φορά που έπτεσε εναντίον της αγνότητος, κάτι μπορεί να έκανε, λέει, όσες φορές έπτεσα κατά της αγνότητος, είχα αμφιβολίες για τα δόγματα της Εκκλησίας και της πίστεως. Ουδέποτε, αληθέστατο, ουδέποτε θα ακούσετε αγνών νέων, καθαρή νέα στην ψυχή, που να έχει αληθινή αγνότητα, γιατί δεν πέφτει στις αμαρτίες, να σας προβάλλει θέματα αμφιβολίας και δυσπιστίας και απιστίας και αθεΐας ακόμα χειρότερα. Εκείνος που χάλασε την αγνότητά του, αυτός έχει αμφιβολίες για την πίστη. Υπάρχει ένας μηχανισμός εδώ. Απλούστατα, να σας το πω με λίγο, δύο λόγια μόνο. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πας γάρ ο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ούτε έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί», ελεγχθούν, ελεγχθεί τα έργα αυτού, η ζωή αυτού. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Από τη στιγμή που θέλεις να ενδίδεις την ανησυχότητα, θα αρχίσεις να προβάλλεις απορίες. Καλά, υπάρχει κόλασης. Καλά, ο Θεός είναι δίκαιος. Καλά, δηλαδή τιμωρεί ο Θεός. Θα κριθούμε. Καλά, θα αναστηθούμε. Αυτός είναι ο μηχανισμός, η διαδικασία. Γι' αυτό είχε δίκιο αυτός που το έλεγε, ότι από τη στιγμή που έπτεσα στο θέμα της αγνότητος, μπήκα σε αμφιβολίες για θέματα πίστης. Γι' αυτό πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Η αγνότητα του σώματος είναι βασική προϋπόθεση της αγιότητας. Βασική. Εάν δεν είσαι αγνός στο σώμα, δεν μπορείς να γίνεις άγιος. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και αποτελεί μάλιστα αυτή η αγνότητα του σώματος, αποτελεί την αρνητική νόψη της αγιότητας. Να πως το λέει ο Απόστολος Παύλος: «Τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημάς». Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Απέχεστε ημάς από τις πορνείες. Σαφώς, σαφέστατα. Να απέχετε, λέγει, από την πορνεία. Είδατε? Αλλά πρέπει να δούμε και μια γενικότερη καθαρότητα της καρδιάς. Τι μας είπε ο Ιερός Χρυσόστομος? Μας είπε και για μια γενική καθολική αγιότητα αρετή και για μια ειδική που αναφέρεται στο θέμα του σώματος. Η καθόλου αρετή δημιουργεί μια καθαρότητα. Δηλαδή η αγιότητα είναι μια καθαρότητα, και μάλιστα θετικής όψεως. Και η σχέση καθαρότητος και καρδίας, προσέξτε, καθαρότητος καρδίας και θεωρίας Θεού, θα σας δειχθεί από ένα κείμενο του Θεοφίλου Αντιοχίας. Ακούστε τι πράγμα. Είναι πρώιμος ο Θεόφιλος Αντιοχίας του 3ου αιώνα. Αλλά και εάν φύς, αν πεις, γράφει μια επιστολή στον Αυτόλικο κάποιος, και αυτός είχε τις αντιρρήσεις του. Είναι η πρώτη επιστολή προς Αυτόλικον, του έχει στείλει τρεις επιστολές. Και αν λέει πεις, γράφει στον Αυτόλικο, δείξον μη τον Θεόν σου, καγώς η δείξον, και καγώς η ύπη μη αν, δείξον μη τον άνθρωπό σου, καγώς η δείξω τον Θεό μου. Αν μου πεις, δείξε μου τον Θεό σου, και εγώ θα σου πω, δείξε μου τον άνθρωπό σου, δείξε μου ποιος είσαι, και τότε θα σου δείξω τον Θεό μου. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Από τη στιγμή που χάλασες την αγνότητα, έχεις αμφιβολίες περί του Θεού. Βλέπετε γάρ Θεός της δυναμένης αυτών οράν, επανήχως έχωση τους οφθαλμούς ανεωγμένους της ψυχής. Μόνο εκείνοι που μπορούν να ειδούν τον Θεό και έχουν τα μάτια τους ανοιχτά μπορούν να ειδούν τον Θεό, και όχι υποκεχημένους στους οφθαλμούς της ψυχής υπό των αμαρτημάτων και των πράξεών σου των πονηρών, και όχι όταν τα μάτια σου έχουν χυθεί από τις αμαρτίες και δεν μπορείς να δεις. Ως περ εσωπτρών εστιλβωμένων ούτως δει των άνθρωπων, έχειν καθαράν ψυχή. Όπως λέει ένα έσωπτρο, ένας καθρέπτης, πρέπει να είναι τότε, ξέρετε, δεν υπήρχε το γυαλί με την έννοια που σήμερα έχουμε τον καθρέπτη, ήταν μέταλλα στιλβωμένα. Έτσι, όταν έρθει μια ακτινοβολία, την ανακλά. Όταν δεν υπάρχει αυτή η ακτινοβολία, δεν υπάρχει αυτή η καθαρότητα, δηλαδή η στήλβωση της επιφανίας του καθρέπτου, του κατόπτρου, τότε τι να ανακλάσει. Σημειώσατε ότι οι ενέργειες του Θεού έρχονται όλες, οι άκτισες ενέργειες, και τότε ανακλώνται προς τον Θεό, όπως και της πίστεως. Ο Θεός μου στέλνει την άκτιστον ενέργεια της πίστεως, και εγώ πρέπει τώρα, αν την αποδεχθώ, είναι καθαρό το κατόπτρό μου, ανακλώ πίσω στο Θεό. Θα πει ανακλώ, λέω στο Θεό την αποδοχή μου, λέω πιστεύω. Έτσι και η αγνότητα. Γι' αυτό λέει εδώ ο Θεόφιλος Αντιοχίας, εξαρτάται σε ποια κατάσταση είναι η όλη σου καρδιά ως προς τα αμαρτήματα. Δείξε μου λοιπόν τον άνθρωπό σου, είναι θεμελιώδου σημασία απάντηση. Να σου δείξω το Θεό μου, μάλιστα. Δείξε μου ποιος είσαι και θα σου δείξω το Θεό. Ακόμη έχουμε ένα θαυμάσιο κείμενο του Αγίου Ισάκ του Σύρου που μας πλάει για αυτήν την καθαρότητα της καρδιάς. Λέει τα εξής: και τι εστί καθαρότηση, ντόμος, με δύο λόγια λέει, τι είναι καθαρότητα? Καρδία ελεήμων, υπερπάσεις της χριστής φύσεως. Είναι η αγαπώσα καρδία. Και τι εστί καρδία ελεήμων, καρδιά που είναι ελεήμων, καύσης καρδίας. Να αισθάνεσαι κάψιμο μέσα σου, υπερπάσεις της κτήσεως, υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος και τους δαίμονες τους λυπάσαι. Ταλέπορα πλάσματα, που φτάσατε? Και εκ της μνήμης αυτών και της θεωρίας αυτών, μόνο γιατί θυμάσαι, μόνο γιατί βλέπεις, ρέους είναι η οφθαλμή αυτού δάκρυα, αμέτρος, άμετρα καθομοιότητα του Θεού. Βλέπετε τι θα πει αγνότητα εδώ τώρα καρδίας? Αυτή την κάψη της καρδιάς ενεφάνισαν και οι δύο προς Εμαούς όταν άκουσαν το λόγο του Ιησού στον δρόμο και είπαν ουχή η καρδιά ημών και ομένη αιτιοδό, δεν γεγόνταν η καρδιά μας όπως μας δίνει για τας γραφάς. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο μαθητέλησαν την παρουσία του Χριστού και αισθάνθηκαν αυτό που αισθάνθηκαν. Αν ήταν κανένας Καλιάφας, κανένας Άννας, θα αισθανόντουσαν το ίδιο? Θα ξανασυνελάμβαναν τον Ιησού, να τον ξανασταυρώσουν. Και η αμοιβή, ότι αφήνθη τον Θεό να όψονται. Αυτοί λέει θα δουν το Θεό. Είδαμε στον Άγιο Σάκ να ταυτίζεται η καθαρότητα με την αγάπη. Και επειδή ο Θεός αγάπη εστί, γι' αυτό θα δουν το πρόσωπο του Θεού ή την δόξα του Θεού. Πού? Και εδώ στη γη και εις τον ουρανό. Εδώ διεσόπτρου εν ενίγματι. Λυπάμαι που δεν έχω χρόνο να κάνω ανάλυση περισσότερο εδώ. Εκεί πρόσωπον προς πρόσωπα. Μας λέει ο Ιωάννης, αγαπητοί νυν τέκνα Θεού εσμέν και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Δεν φανερώστε ακόμη τι θα είμεθα. Είδαμε δε ότι εάν φανερωθεί, όταν θα φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα. Θα είμεθα όμοι με εκείνον. Ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Θα τον δούμε όπως είναι. Δεν την αποκάλυψη λέει, θα δούμε το πρόσωπό του. Και πάσο έχουν την ελπίδα ταύτην, επ' αυτό αγνίζει αυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστί. Πώς όμως βλέπετε ο Θεός εδώ, ενδιάθετα, από μέσα. Ο άλλος δίνει τη ζωή του για μαρτύριο. Εάν δεν έβλεπε, δεν θα δίνει τη ζωή του για μαρτύριο. Με τη διάκριση πάντοτε ουσίας και δόξης. Αν διακρίνουμε βεβαίως αυτά τα δυο. Οράται με τις επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία όπως την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Μωυσής ονομάζεται Θεόπτης. Ο πρωτομάρτης Στέφανος είδε λέει τη δόξα του Θεού. Όλοι οι Άγιοι έχουν την εμπειρία της θεωρίας της δόξης του Θεού και γενικά των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, με απόλυτη συνέστηση να προσευχόμεθα εκείνο που έλεγε ο Δαβίδ, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθισμα.